Kepler Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Paltı yığımının tepkininden nâgile olyar. Başlıkların telcerilmeli gına ediyar. Marıda Ağat 95 kısımlı Avtologyan kızının kıtçılığı devam ediyar. Yol polisiyası kusus sürücülere basçı edip devlet uluğlarına göz imyar ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tedimen yoksun anına uğruan tanış ediyar. Finlandiyanın premier ministri Sanna Marin 1 noyabrda Vengriyanı ve Türkiyanı Şivesiye bilen Finlandiyanın NATO'nun korunluk güleleşigine azap olmaklar varadaki ardalarını mümkün olduğunca çalıp tasdiklemäge çağırdı. Vengriya ve Türkiye NATO'nun iki yurdun azalık varadaki ardalarını şu adı çenli tasdiklemedik iki yurdu olmağına galya. İnni kimmeler Vengriya ve Türkiye herediyar. Biz bu yurtların ardalarımızı tasdiklamağına göre şartıp olaydı. Benim fikrimçe bu işin giyice koyulman mümkün olduğuca iyirlak edilmeyi mühüm deyip, Marin iki demirgazık yurdun beylik liderlerle birlikte geçirilen metruot yığına gönlü aydı. Finlandiya ve Şüvesiye onlar çayırlap NATO ağdalığına gıdıklanmadı. Yönü ortiyetin fevral ayını Ukrayna çözmeyi olur, May ayını birden şeyli kararı gelmeyi tekledi. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın liderleri bilen gepleşik geçirip, iki yurdun arasında köpten ver devam edip geliyen konfliktin çözülmeğine yol açmağa sinansdi. Yönü bu meselede öngörüşlüğün olmanlığına etti. 31. Oktyabrda ortiyetin Karadeniz kenarındaki Soçi Şipahanasında olan doğuşluk Kavkazlı komşuların arasında 2020-nji ýyldaky gaýanly sögüşden soň üde çykan iň gerwet çaknaşykdan bir aý soň görüldi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bilen geçirilen dostluklardan soň Putin gutornukly paragaçylyk şertnamasyna gelmäge böget bolýan meselelerin saklanyp galýanlygyny aýtdy. Ýöne hiç bir jekmejek zat aýtmady. Emma muň aramyzdan ol geçirilen gepleşikleri ören peýdarly käsiýetlendirdi. 1 noyabrda Türkmenistanyň milli valyutasynyň manadyň dolansyga girilenine 29 ýyl bolýar. Türkmen manady 1993-nji ýylyň 1 noyabrynda bir manady 500 rus rublyna barabar görnüşinde dolansyga girildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu sene münasibetli neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen gutlugyny bank kulgamynyň işgärlerine saglyk, işlerini ul üstünlük arzuw edýär. Döwlet dasturynyň bellemegine görä, bank kulgamy ýurdun ykdysadyýetiniň esas sütunlarynyň biri bolup durýar. Manat ilki dolansyga girilenine onuň bir manatynyň 1 dollar güýjüne boljakdygy wada berildi. Emma Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dürli ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manatynyň hümmeti ýygy derli aşak gaçdy we ýurdun öz ýakyn taryhyna ýüzüýi bolan iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň arasynda ýurtda walyutanyň iki kursy döwlet we gara wadar kurslary döredi. Manadın hümmetinin doğruların karşılığına ilgiderli üçkap durmağı ilatın az girdecilik atlığının durmuşuna has ağır tehir yetir yerdip adatlığın havarçıları havar veriyor. Şugun Askıvadın yasayıcılarına SMS havar yollap öncü duran ilat yadı uvarıda havar verdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası öz yerli havarçılarına salgılanıp yediyor. İlat yadığı 17. dekavardan 27. dekavara çenli aralıkta geçirilir ve Türkmenistan'ın ilatı ve yaşayış saygori dolu hasabalınır. Devlet Statistika Komitetinin başlığı devletgeli Anna Muhammedov, hükümetin 10. oktyabrda geçirilen maslahatını Prezident Serdar Berdimuhammedov'a öngde duran ve cevizlik balk ve yağıtı gelecek şığa arasında geçirilecek ilat yadığına görülen tayarlık varada hasabat verdi. Öňkü ýyllarda ýurdun ilat sanynyň depkinli ösýänligini öňe süren türkmen häkimetleri 2010-njy ýylda geçirilen ilat ýazgynyň netijelerini eglan etmedi. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleriniň 2019-njy ýyldaky maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamynda 1,879,000-den gowrak adam Türkmenistany terk etdi. Siz habarlardan dediňiz.